SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني اثر طالت حمله كل تشن اسران حدن بناء قطات راس عاد ستيدينا ستيديو ملبورن استراليا لكاس عاشو ديشتنا يمشيتيو نهاد ساعة تنه مدبنا مسانا كتم سيو بخبر زدمكم عدالونا قابن زمدب بين السمرة بارز دينا زلونا مدبات كبالتكم فلب بلتقنا نتي عبد اغمين زكايد مرزا ايتيوبيا كيتت ابي منغستي زمس رتو دمتي كمزر خبه وقعوي ابزقبر الوان فلب ناتمت ارومو ابي اروميا داقماي مرج اكفايد حتيتو ابقرب اوان فتاسرو غازيت انياتات ايتيو فورومن اولو ميديان اتحازوهم حقاوي كخوون قباية سبعو مسلات ايتيوبيا حتيتو ابي رئيسة كتما سوماليا مقادشو بوحدو عصر تسبات تقاتلوم زبلون ካልኦትን ሀጸርቲ ጸብጻባት ልኡኽና ክቐርቡ እዮም ኣብ 2013 ናብ ኣውስትራልያ ድሕሪ ምምፅኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ትምህርቱ ወዲኡ ናይ ውልቁ ናይ ሕሳብ ንምኻር ስራሕ ከፊቱ ምዝነጥፍ ዘሎ ኣቶ ኣማን መብራህቶም ተመክሩ ኣካፊሉን ብዛዕባ ኣገባብ ምምላስ ግብርን ምኽሪ ሂቡና ኣሎ ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመፅእ ወቕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየዱ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቤትኪንግ ፕሪምየር ሊግ ጋንታታት ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ጋንታ 3 ናይ ደገ ተፃወቲ ጥራይ ክፍቀዱ ምዃኖም ኣፍሊጡ ሩዋንዳ ካብቲ ኣብ ባህርዳር ዝካየድ ግጥማት ሴካፋ ዋንጫ ብድሆ መንስያት ትሕቲ 23 ብምኽንያት ቀይድታት ምንቅስቓስ ኮቪድ-19 ከምዘይተሳተፍ ኣፍሊጣ ኣብ ማስትሮ ማርኮ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኩቤካ ኮንቲነንታል ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናይ ፖዲየም ውፅኢት ብምምዝጋብ ውድድሩ ዛዚሙ መርሃዊ ቅዱስ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሞሳና ደበሳይንካ ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ክሳተፉ ዝተመርፁ ተቐዳደምቲ ኮይኖም ቶኪዮ ኣብ ድንጋገ ህፁፅዋን ኮቪድ-19 ኣብ ዝኣተወትሉ ኦሎምፒክስ ብዘይተዓዘብቲ ክካየድ ተወሲኑ
ዝሰማዕኩሞ ኣርስታት ዜና ሰሙና መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊዩ ኣብ ሰሙና መደብ ስፖርት መደብና ክቐርብ እዩ እጅ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርስታ ዜና ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 112 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ኣመዝጊባ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ነቲ ኣብ 1995 ኣብ ቦዝኒያ ስረብሬንካ ዘጋጠመ ጅምላዊ ቅትለት ዘኪሮም ኢጣልያ ኣብ ዩሮ 2020 ንእንግሊዝ ብድራማዊ ናይ ፍፁም ቅላዕ ስዒራታ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 112 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ምምዝጋባን 34 ካብዚኣቶም ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዝነብርሉ እዋን ዝተመሓላለፉ እዮም ተቐማጦ ሲድኒ ንሳልሳይ ሰሙን ኣብ ዕፅዋ ኣብ ዘለውሉ ናብ ገዛውቲ ምብፃሕ ከይፍፅሙን ካልኦት ናብ ገዝኦም መፂኦም ከይበፅሕዎምን መምርሒ ተዋሂቦም ካብ ደቡባዊ ምዕራብ ሲድኒ ዝመፀት ጓል 90 ዓመት ሰበይቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ሞይታ እዚ ድማ ኣብ 2021 ኣብ ኣውስትራልያ ናይ መጀመርታ ብኮቪድ-19 ዝሞተት ሰብ ኮይና ተመዝጊባ ፕሪምየር ግላድስ በርጅክሊን ከባቢታት ፌርፊልድ ምስ ካተንበሪ Bankstown Liverpool ዘተሓሳስብ ከባቢታት ምዃኑ ገሊጻ
We need to call that out because that's where the virus is spreading the most.
እቲ ቫይረስ ብብዝሒ ኣብ ዘስፋሕ ይገዛሉ ኣገዳሲ ሰራሕተኛታት ኮይኑ እንተተሰማዕኩም እኳ ምልክታት ሕማም እንተልኩም ካብ ገዛ ምውፃእ ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ከነጉልሖ ንደሊ ጉዳይ እዩ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፈ ሓደ ሰብ ድማ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ እወታዊ መርመራ ቅድሚ ምግባሩ ብመገዲ ቪክቶርያን ደቡብ ኣውስትራልያን ገይሩ ከም ዝተጓዕዘ ተፈሊጡሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ተዓፂኦም ንዘለዉ ኣብያተ ንግዲ ደገፍ ከም ዝገብር ኣተንቢህሎ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቪክቶርያ ድሕሪ ዝተገብረ ናይ ኣሳት 20,000 ውፅኢት መርመራ ሓድሽ መልከብቲ ኮሮና ቫይረስ ኣይተመዝገበን ምስ ኒው ሳውት ዌልስን ኤሲትን ንቪክቶርያውያን ካብ ዝኾነ ተወሳኺ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ፅኑዕ ዶብ ዓፂያላ ክልቲኦም ቦታታት ከም ቀይሕ ዞን ዝቁፀሩ ኮይኖም ቪክቶርያውያን ነበርቲ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ን14 መዓልትታት ኣብ ዝመፅሉ ክውሸቡ ኣለዎም። ባል ወገን ሰበስልጣን ጥዕና ኩንስላንድ ነቲ ምስ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዘራኽብ ዘሎ ናይ ዶብ ኩነታት ብቐረባ ኣብ ዝከታተልሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ናይ ከባቢ ሓድሽ ናይ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይተመዝገበ ገሊፆም። ኣብ ሆቴል ውሸባ ሓደ ሓድሽ መልከብቲ ትራእዩ ኣብታ ግዛኣት ዘሎ ቀይድታት ኮቪድ ካብ ዓርቢ 16 ሓምለ ከም ዝፋኾስ ተገሊጹሎ። ኬቨን ራድ ኣብ ኣውስትራልያ ክታበት ንምርካብ ኣብ ዝግበር ህዝባዊ ክትዓትዩ ክብል ሚኒስተር ምክልኻል ፌደራል ፒተር ዳትን ከሲሱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ነበር ነቲ ኣርሞሽሽ ፋርማሲ ዝኾነ ኩባንያ ፋይዘር ናብ ኣውስትራልያ ብቕልጡፍ ናይ ክታበት ቀረብ ክቀላጥፍ ከም ዘዛረቦ ተሓቢሩሎ። ሚስተር ዳተን ከም ዝገለጾ ናይ ኬቨን ራድ ገሊኡ ተግባራት ዝምስገን ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን እተለኣኸ ርእሱ ርእሰ ግሉፅ ደብዳቤ ከም እተለኣኸ እዩ ዝሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክታበታት ኣብ ሲድኒ ዝርከቡ መንእስያት ክታበት ኣስትራዘኔካ ብቕልጡፍ ክኽተቡ ተማሕፂኑ። ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ነቲ ኣብ 1995 ኣብ ቦዝኒያ ስረብሪንካ ዘጋጠመ ጅምላዊ ቅትለት ንምዝካር ኣብ ቦዝኒያ ተኣኪቦም። ኣብ ሓምለ 1995 ልዕሊ 8,000 ኣመንቲ ምስልምና ቦስኒያውያን ሰብኡትን ኣወዳትን ዝርከብዎም መቕተልቲ ብተኸታታሊ ይዝከር እዩ። እቶም ግዳያት ሬሶኦም ኣብ ጅምላዊ መቓብር እተረኽበ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብመርመራ ዲኤንኤ እተለለዩ ኮይኖም ናብ ልዕሊ እቶም 6,600 ዝኾኑ ካልኦት ሰባት ብምፅምባር ዳግም ክቕበሩ እዮም። መብዛሕትኦም እቶም ግዳያት ጃምላዊ ቅትለት ዝኾኑ ሰባት ስረብሬንካ ብ11 ሓምለ 1995 ኣብ ቦዝኒያ ካብ 1992 ክሳብ 1995 ኣብ እተካየደ ውግእ ሓይልታት ሰርብ ዝኾኑ ቦዝኒያ ምስ በዝሕዎም ኣብ ጥቆም ናብ ዝርከቡ ዱር ካሃድሙ ምስ ፈተኑ እዮም ብጅምላ ተቐቲሎም። ካዳቫ ሪጅቫኖቪች ዓመት ነቶም እስራ ዝተቐትሉ ኣዝማዶ ካብ ዝዝክሩ እያ።
I cannot sleep much. As soon as I got up and had coffee, I came to visit the graves of my husband and his brother to say a prayer. I'm maternal and paternal. I'm also also buried here. I said a prayer for them and for all of the victims of Srebrenica, all the victims of war in Bosnia and Herzegovina. All the victims of Bosnia and Herzegovina are now buried in Srebrenica. እቲ ናይ ስረብሬንካ ቅትለት ኣብ መወዳእታ 1990 ኣብ ቦዝኒያ ድሕሪ ዝተካየደ ውግእ ዩጎዝላቪያ ምስ ፋሕፋሕ ምስ በለት ሰርብ ክሮትን ቦስኒክን ዝበሃሉ ሰለስተ ቀቢላታት እቲ ሃገር ንሓድሕዶም ከም ዝትጋጨው ይዝከር። ብ1995 ስምምዕ ሰላም ቅድሚ ምጅማሩ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሰባት በቲ ውግእ ተቐቲሎም እዮም። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰልፊ ብልፅግና ኣብ ፓርላማዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝለዓለ መናብር ብምርካብ ከም ዝተዓወተ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብቐዳም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ። በዚ ድማ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ 21 ዝተካየደ ምርጫ እቲ ሃገር ካብ ፅንሓቶ ንዓሰርተታት ዓመታት ጨቋን ዝኾነ ኣገዛዝኣ ነፃ ምርጫ ኣካይዳ ክብል ነቲ ምርጫ ክምግሶ ይፀኒሑ። ይኹን እምበር ዓበይቲ ተቃዋምቲ ሰልፍታት ካብቲ ምርጫ ምምኳሮም ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ገለ ከባቢታት ዓሌታዊ ጎንፅን ነቲ ዝተገብረ ምርጫ ኣደብዚዝዎ እዩ። ካብ 10 ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ኣብተን 3 ድምፂ ምርጫ ኣይተገብረን። ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሰልፊ ብልፅግና 410 ካብ 436 ፓርላመንታዊ መናብር ከም ዝተዓወተ ምክትል ኣቦ ወንበር ምርጫ ቦርድ ኣብ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ገሊፁ። ኣደ መንበር ብርቱካን መዲቅሳ ድማ እቲ ቦርድ ምርጫ ተኣማኒ ምርጫ ከም ዘካየደ ተዛሪባ። እንተኾነ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣቦ ወንበር ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ሰልፊ 207 ጥርዓናት ነቲ ቦርድ ምርጫ ከም ዘቕረበ ንሱ ናይቲ ከባቢ ምልሻታትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ደቡብ ህዝብታትን ተዓዘብቶም ምዕጋቶም ከሲሱሎ። ንፌደራል ተወከልቲ ህዝቢ 23 መናብር ዘለዎም ኣዲስ ኣበባ ሰልፊ ብልፅግና ነቲ 22 መናብር ክወስቶ ከሎ ነታ ዝተረፈት ሓንቲ መንበር ብውልቂ ዝተወዳደረ እዩ ወሲድዋ። ኣብ ፌደራል ፓርላማ 138 ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ክልል ኣማራ እቲ 114 መናብር ሰልፊ ብልፅግና ኣማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ድማ 5 መናብር ረኺቡ። ኣብ ፌደራል ፓርላማ 178 ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ክልል ኦሮምያ ሰልፊ ብልፅግና 167 መናብር ክረክብ ከሎ 3 ድማ ብውልቂ ዝተወዳደሩ ተዓዊቶም። ሰር ሪቻርድ ብራንሰን በቲ ናይ ጠፈር ቱሪዝም ትካሉ ኣቢሉ ንዝቕፅል ወለዶ ጉዕዞ ጠፈር ናብ ጋህዲ ክቕይሮ ከም ዝኽኣለ ገሊጹ። እቲ ብሪጣንያዊ ቢልዮነር ኣብታ ቨርጂን ጋላክሲ ዝተባህለት ናይ መጀመርታ ምስ ሙሉእ ሰራሕተኛታት በረራ ናብ ጠፈር ብምኻድ ነቲ ተመክሮ ተኣምር ክብል ገሊፅዎ። እቲ ወዲ 71 ዓመት ደቂ ደቁ ሕልሞም ክፍፅሙ ከም ዝደሊ ገሊፁ። ናብ ህዋ ምንጫፍ ጋላክሲ ክሳብ ክንደይ ሰንጣቂት ናይ ምድሪ ምዃና ብዝያዳ ክርዳእ እኽእል። ቦታ ንኩሉ ክፉት ምግባር ኢና መፂና ዘለና። ነቲ ዝቕፅል ወለዱ ድማ ናብ ናይ ሎምን ፅባሕን ጠፈርተኛታት ክንቂሮም ንደሊ ኣለና። ብዛዕባ ዝምልከት ፀብፃብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ስፖርት፣ ኣብ ዊምብልደን ዝተገብረ ኣብ መንጎ ጋንታታት ጣልያንን እንግሊዝን ኢጣልያ ንእንግሊዝ ብድራማዊ ናይ ፍፁም ቅላዕ ስዒራታ። ሉክ ሻው እቲ ግጥም ምስ ጀመረ ድሕሪ 2 ደቂቕ ኣቢሉ ንእንግሊዝ ሽቶ ኣመዝጊቡ። ኣብ መበል 67 ደቂቕ ሊዮናርዶ ቦኒቺ ኣብ ስተድዮም ዊምብልደን ሽቶ ምስ ኣመዝገበ ኢጣልያ ማዕረ ኮይና። እንተኾን ግን ጣልያን ድሕሪ ኣንጠልጣሊ ናይ ፍፁም ቅላዓት ላዕለዋይ ኢድ ብምሓዝ ተዓዋቲት ኮይና ወፂያ። ኣብ ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ንጣልያናዊ ማቴዎ በርቲኒ ኣብ መወዳእታ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ቴኒስ ዊምብልደን ብ4 መስርዕ ስዒሩ ቻምፒዮን ኮይኑ እቲ ዓወት ነቲ ሰርቢያዊ ምስ ራፋኤል ናዳልን ሮጀር ፌደረርን ብማዕረ ኣብ ግራንድ ስላም ዘመዝገብዎ ናይ 20 ግዜ ተዓዋቲ ክኸውን ኣኽኢልዎ ኣሎ። ጆኮቪች ብሉፅ ምዃኑ ከምዝኣምን እኳ እንተገለፀ ኣብ ቴኒስ ካብ ኩሉ ዘመን ዝበለፀ ምዃኑ ግን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ይብል።
It's very difficult to compare the eras of tennis. We have different rackets, technology, balls, courts. It's just completely different conditions that we're playing in, so it's very hard to compare tennis say from 50 years ago to today.
ንዝያዳ ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ኣብ ሰሙናዊ መደቡ ክቐርቦ እዩ። ጥባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 5 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 3 ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 10 ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊም ዕድመኩም።